Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsërinë takimin ton javor të së shtunës me liturgjinë e fjalës së Zotit të së dielës. Kse radhe do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë e fjalës hyjnore të dielës së 20 gjatë vitit kishtar, ciklit të tretë sipas kalendarit të liturgjisë kishtare. Leximet biblike të meshes së shejtë, dielës së 20, na ftojnë të reflektojmë mbi domosdoshmërinë e luftimit ton shpirtëror për të arritur gëzimin e pashëve të amshura në mbretërinë hyjnore. Pra, në jetën ton shpirtërore na fton fjala e Zotit, nuk duhet të humbasim kurrë shpresën e të dorëzohemi para vështirësive, para betejës kundër së keqes, por për herë të qëndrojmë besnik deri në fund në luftimin ton kundër mëkatit e kundër së keqes. Ne e dim, dëgjues të nderuar, se jeta nuk është trëndafil pa gjemba, e dim se jo gjithçka në jetë është e bukur, e dim se asnjë formë e jetës nuk është pa vështirësi, pa pengesa, pa kryqe, po kështu e dim se Jezu Krishti e ka mbjellur, ngulur kryqin e vetë në historinë e botës dhe ne, para ti mbi kryq, jemi të thirrur e duhet të zgjedhemi, me të ose kundër ti. Nëse jemi me Krishtin, atëherë duhet ta përqafojmë edhe kryqin e ti në të cilin e kemi shpëtimin, në të cilin e kemi jetën e vërtet e të përjetshme. Në leximin e parë të kësaj së diele marrë nga libri i Jeremis profet, profeti Jeremia, i dënuar padrejtisht prej bashkëqytetarëve të vet, shpëton prej vdekjes nga përkujdesimi e ndërmjetësimi i një të huaj i cili arriti të fitonte prej mbretit mundësinë për të dhënë akoma kohë Jeremis për të jetuar. Ngjarjet e dhimbshme që i ndodhen Jeremis profet janë shenjë e bindjes, janë shenjë e dëgjesës e ti ndaj hyjit dhe kundërshtive të njerëzve ndaj Zotit e me Zotin, po ta dëgjojmë leximin e parë të kësaj së diele.
Lexim prej librit të Jeremis profet. Atëherë Paria i than mretit, kërkojmë që të vritet ky njeri, me qëllim po atret guximin luftëtarve që qëndrojnë në këtë qytet dhe mbar poplit duke o thënë fjalë të tilla, sepse ky njeri nuk e kërkon të mirën e këtij popli, por të zezën. Mbreti Sedeci tha, ja, ai është nduar tuaja, mbreti s'ka se si t'ju mohoj ndonjë send, sepse edhe ashtu s'ka kurfar pushtetin dorë. Kështu pra, e morën Jeremin dhe e hodhën në një sternë të Malkis, birit të mretit që ishte në bort në burgut. Në sternë e Jeremin e lëshuan me litar, nubël nuk ishte uj por balt, kështu Jeremia u zhyt në balt. Abdemaleku doli nga palati mbretëror dhe foli me mretin, i tha, im zot, o mbret, kanë vepruar keq ata njerëz gjithçka që kanë bërë kundër profetit Jeremi, e keni hedhur nubël që të vdes aty prej uris, sepse në qytet nuk ka më buk. Atëherë mbreti i dha Abdemalekut Etiopias këtë urdhër, merri me vete prej këto tre burra dhe nxirre profetin Jeremi nga ubla para se të vdes. Fjala e Zotit.
Në në psalmin e 39 të kësaj si djele kemi lutjen individuale që linë nga përjetimi, nga përvoja e kaluar e shpëtimit dhe hapët në një lutje thirrje plot besim në hyjin. Ta dëgjojmë psalmin e kësaj si djele. Eja shpejt, o Zot, e me shpeto, me shpres të gjallë shpresova në Zotin, dhe aj u prirë drejt meje, e vështroj brit mentime. A i me nëzori nga gropa mjerimit, nga gropa plot balt, këmpt mi qiti në shkëmb dhe mi bërit të fort hapat. Në goj me vuri një këng të re, himnin e Zotit hyjton, shumë do të shohën e do të druajnë, dhe do të shpresoj në Zotin, eja, shpejt o Zot, e me shpeto. Në leximin e dytë të kësaj së dielet e 20 gjatë vitit kishtar nga letra e hebrejve nënvizohet aspekti i rëndësishëm se jemi të krishterë nëse e interpretojmë jetën tonë por si një vrapim, duke mbajtur veshtrimin tonë të ngulur mbi Jezu Krishtin dhe duke qëndruar në betejën kundër mëkatit. Jeta e të krishterit është jeta e Krishtit në të. Për këtë arsye, besimtari duhet të jetë i gatshëm, duhet të jetë i fortë të qëndrojë deri në derdhin e gjakut në luftimin e vet kundër mëkatit e kundër së keqes. Autori i letrës drejtuar hebrejve është një që ka qëndruar deri në derdhin e gjakut në luftën e tij kundër së keqes, kundër mëkatit. Nëse edhe ti don ta lirosh botën nga padrejtësia e çdo lloji të së keqes, dëgjoj këshillat e tij. Pajisu me armë të përshtatshme, me armën e fesë, me armën e dashurisë, me armën e pastërtisë, me armën e qëndresës, e sidomos mbaje vështrimin për herë të ngulur mbi Jezu Krishtin. Prej ti do të nxjerrësh jo vetëm mësime, dashurie e guximi, por edhe bindjen se kryqi nuk është fjala fundit mbi fatin e njerëzimit, por ngjallja. Ta dëgjojmë së bashku leximin e dytë të liturgjisë fjalës synore të kësaj së diele.
Lexim prej letrës së hebrejve. Vlezër, të thuar me një mori kaq të madhe dëshmitarsh, ta flakim te çdo bardh dhe mëkatin që na pengon. Dhe të vrapojmë me qëndres në luftim që na u caktua, me shikim të drejtuar mbi autorin dhe përkryesin e fesë, Jezusin, i cili në vend të gëzimit që i takonte, duroi kryqin duke përbuzur turpin dhe ndenjë në të djathën e fronit hyjit. Mendoni pra, atë që duroi nga ana e mëkatarve një kundërshtim aq të madh kundër vetes, në mënyrë që ju të mos moliseni dhe të mos ylshoj zemra. Ju ende, duke luftuar kundër mëkatit, nuk bët qëndres deri në derdhje gjakut. Fjala e Zotit.
Në pjesën e Ungjillit të kësaj së diele marrë nga Shën Luka, dëgjues të nderuar, Jezusi vihet por si shenjë kundërshtimi, element që bënd të miren vendimit të rëndësishme. Për të anuar drejt shpëtimit, duhet të vendosemi për të miren në çfarëdo situate të jetës. Kohën e mirë apo kohën e keqe, fryrjen e erave e ndryshimin e stinve, erat e mira e ngjyrat, të gjitha njeriu din t'i dalloj e t'i njoh me përvojnë e ti mjeqare. Po atëhere, pse është kaq e vështirë të kuptohen shenjet e shpirtit të Zotit? Pse është kaq e vështirë të pranohet Zoti që vjen? Ndoshta sepse Zoti digjet nga dashuria për njeriun e kemi frikë të digjemi edhe ne? Ta dëgjojmë pjesën e Ungjillit marrë nga Shën Luka, ungjilltar. Muzikë nga ungjilli shejt sipas Lukës. Në atë kohë i Jezusi u tha nxënësve të vet: "Erdha të sjell zjarrin mbi tokë, e sa dëshiroj të ishte tashmë i ndezur flak. E po, më duhet të pagzohem me pagzim, e sa ngushtë jam derisa të kryhet. A kujtoni se erdha të sjell paqen mbi tokë? Jo, po ju them, por për qarjen, që tani, për të vërtet, 5 antarë një shtëpi do të jenë të ndarë, 3 kundër 2-ve e 2 kundër 3-ve. Babai do të zihet me djalë e djali me babain, nëna me të bijen e bije me të ëmen, vjehra me të ren e reje me të vjehren." Mandej ju drejtua turme se tha: "Kur shihni rënë se qohët në përendim për një herë thoni, do të bjerë shi, dhe ashtu ndodhë. Kur shihni se frynë shiroku, thoni, do tjetë vap dhe bën vap." Shtira cak: "Duken e tokës e të qelit dini tashmoni, por këtë kohë nuk dini. Përse ju vetë nuk gjikoni vetë vetiu ç'është e drejt?" Fjala e Zotit. Dëgjues të nderuar e vëllezër e motra në Krishtin kudo që ndodheni, leximet biblike të liturgjisë së fjalës synore na ftojnë ta dëshmojmë para botës Krishtin shpëtimtarin e vetëm të njerëzimit. Kjo dëshmi e Krishtit në mënyrë publike, mënyrë të ndershme të guximshme e bindse, mund dhe shkakton edhe kundërshtime e luftime, mirë po kjo i ndodhi, kështu ishte edhe për vetë mësusin ton hynor, Jezus, kështu ishte edhe për apostujt e ti, kështu ishte për shumë njerëz gjatë historisë që me jetë dëshmuan dhe jetuan ungjillin fjalën jetdhënëse të Krishtit shpëtimtar. Zoti, na thot psalmi kësaj, se diele e shpëton atë njeri që beson në të, hyje mbron dhe ndimon në të gjitha vështirësit e tia. E pikrisht mbështetjen e Zotit, ndihmën e Zotit, bekimin e Zotit e përjetojmë dhe e marrim në meshin e shej që kremtojmë, e cila na ndihmon ta jetojmë në mënyrë sa më të përsosur bashkimin, dashamirësinë njëri me tjetrin, pikrisht sepse Krishti me gjakun e vet ka bërë që aty ku ka ndarje, aty ku ka përqarje të ngadhnjeje të fitoj dashuria, pajtimi, pra bekimi i ti, pikrisht në sajet e përfurcimit ton me bekimin e Zotit, me hirin e Zotit, ne arrim ti përballojmë kundërshtit, pengesat, vështirësit e jetës, duke jetuar në përkim të plot me fjalën e Krishtit e duke dëshmuar kurdoher të vërtetën, lirin, dashurin dhe paqen. "Kam ardhur për të sjell zjarrin," na tha Jezusi në pjesën e ungjillit të kësaj si diele sikur dëgjuam. Zjarri i ti hynor pra na pastron shpirtin, na ripërtrin zemrën, na rilin mendjen dhe na mbush me dhantit e shpirtit shejt Zot. Zjarri që ka sjell e vazhdon të sjell Jezusi është dritë, është ngrohtësi, është dashuri, është paqe, është drejtësi, është liri, është jetë për çdo njeri që përcaktohet, që vendoset të ecën gjurmeve të tija, që jetën dhe veprat e veta i rregullon sipas fjalëve e dritës që boron nga ky zjarr hynor që Krishti Zot vazhdon të na ofrojë të gjithëve pa dallim. Por ne dëgjues të nderuar e vëllezër motra e dim, e duhet ta dim, se të ecësh pas Jezusit, të shkosh gjurmeve të tija hynore, do thot të diskriminosh, me fjalë tjera të krijosh krizis, të krijosh pra kriza, të shkaktosh vendime, përcaktime. Ungjilli i ecjes së udhës së Jezusit nuk duron e nuk pranon të jemi neutral, të jemi të paanshëm, të rrim anash, mos të përfshihemi në jetën e përditshme si individuale, si familjare, si shoqërore, si kombëtare, ndërkombëtare, por duhet në çdo moment, në çdo rrethan, në çdo mjedis, ta dëshmojm të vërtetën, ta predikojm dashurin e ta përhapim paqen. Thirrja për të ecur gjurmëve të Jezusit është thirrje për të luftuar, për të përcaktuar e për qenë të vendosur në jetë para së vërtetës e gënjeshtres, para urrejtjes e dashurisë, para dhunës e paqes, e ne duhet përher të jemi të radhitur në krahun e dashurisë, të paqes. Është fjala për të zgjedhur jetën apo vdekjen, e pikrisht në luftën mes së mirës e të keqes, në luftimin mes urrejtjes e dashurisë, në luftimin mes dhunës e paqes, Jezusi na thret të pajisimi me fuqinë e zjarrit e tij hynor që janë sakramentet e shejta, që është fjala e tij jetëdhënëse, ungjilli, dhe të sjellin vatra tona familjare, mjedisin e bashkësive tona shoqërore, fetare, kombëtare e ndërkombëtare, aty që ka më të vërtet është e mirë, aty që ka më të vërtet është e drejtë, aty që ka vërtet ndihmon për parimin e të gjithëve pa dallim feje, pa dallim etnie, pa dallim përkatësie të çdo lloji, të jesh i vendosur në jetë sipas porosisë së Jezusit, domethënë të dëshmosh me guxim, të jetosh me trimëri, por si Jeremia profet ato vlera, ato të vërteta të Zotit, e të luftosh të qijat e njerëzve prej kushdo që vinë, sepse vetëm kështu do të mbrojmë e do të ruajmë jetën tonë dhe jetën e familjeve të vendit e të popullit ton e të mbar njerëzimit. Sot të gjithë shohim se sa shumë të qia janë duke kërcnuar gjdo dit, gjdo qast e në gjdo mënyrë stabilitetin, qetësin dhe shëndetin e jetës son, fizike e morale. Pre këtyre mund të ruhemi, mund të mbrohemi të dalim fitimtar vetëm nëse mbështetimi në fjalet e Jezusit Zot, vetëm nëse veprojmë si pas udhëzimeve të tija hynore, vetëm nëse jetën tonë e shpenzojmë, fuqit tona e investojmë për ato të mira që nuk përëndojnë kur, të cilat na i tregon e propozon ungjilli. Krishti në ungjillin e kësaj se djelin na thot se kush është në hirin e Zotit, kush është në përkim me Zotin nuk mund t'i pranoj pa drejtësit, nuk mund t'i ligjëroj mashtrimet e dredhit e shfrytëzimet e dhunën. Për këtë Jezusi na thret të ecim gjurmëve të tija, për këtë na thret të përforcohemi me hirin e tij, për këtë na thret të sjellim në botë ato të mira për çka ka nevojë vërtet çdo njeri, çdo familje, çdo shoqëri, popull e mbar njerëzimi. Dëgjues të nderuar, me kaq po e përfundojmë edhe misionin ton të sotëm. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim në misionin ton të nesëm. Qof lëvduar Jezu Krishti. Laudetur Jezus Kristus.